Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Рустам Яхинның Нәби Дәүли шигыренә язган «Син кайда идең» дигән җыры яңгырый. Без аны Зилә Сөнгатуллина һәм Рафаил Сахабиев башкаруында тапшырабыз. Сәләм әйт җил. Луиза Хәйретдинова көе, Рустам Ак егет шигыре. Рафаил Сахабиев язмасында тыңдагыз.
Сәләм әйт җил, тугайларга, урманнарга. Башыңнан ай халыкса, син айга да сәләм әйт. Әйт син бағым, мин кайтырмын, язмышым минем шунда. Туған яның шақыруы, бұрлалар тавышында. Тормалар тавышында сәлем әйтіл жейлер бойы құш сойраған талларға қанатыңы сипатты ұз мен яшәген ярларға
Сара Садыкова кие, Мустафа Нығыман шигыре. Филюс Қағиров жырлай.
Ташқынлар келсе, ташқынлар көбік шаулашын, ауылымда яшлер өсе. Туған ауылым менім қаршымда, ей, көңілім қаманым қыласында. Yıraklarda
Туған яғым қайындары, Мәсғүт Имашев күйі, Илдар Юзеев шиғыры, Зүһрә Сахабиева башқара. Салават Атхыддинов башқаруында халқыбызның «Сағынам дұстылар» деген жырын естірсіз.
Yeah.
Вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілдер сахифасы тәмәм.